Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja tal-Madonna tal-Loretu, Gudja. Għal-pleliqi u t-domina il-mittjar hemm knisja imdaqsa ferm interessanti u fl-istisħin assoċjata ma l-istess ħidma li jkun hemm fil-mittjar. Mhux magħruf meta l-ewwel knisja tal-Madonna tal-Loretu twaqfet fis-seklu 15 jidher li diġà kien hemm devozzjoni lejn dan it-titlu Marjan għalkemm ma kienx daqshekk mifrux ma' gżejjer Maltin. Jista' jkun ukoll li kien hemm knisja żgħira fl-inħawi tar-raħal il-qadim li kien jagħmel mal-parroċċa ta' Bir Miftuħ. Waħda mill-ewwel dati żguri li għandna marbuta ma' din il-knisja hija dik ta' l-1548. F'dik is-sena l-prijur tal-lingwa ta' Alvernja, Fra Imber de Moline, kien offra kwadru għal din il-knisja. Jingħad li dan il-kwadru nata minn dan il-kavallier wara li kien ħassem fi ġlieda fl-istess inħawi kontra l-pirati li kienu għamlu inżulu attakkaw l-irħula. Il-kwadru, għalkemm madux fuq l-altar titolari, xorta waħda għadu miżmum bozza fl-istess knisja. Jider li l-knisja kella devozzjoni sew marbuta magħha, għax meta saret iż-żjara mid-delegat apostoliku fl-1575 ma kienx hemm kummenti negattivi. Anzi, kien ikkummenta li hija miżmuma tajjeb u li l-festa tagħha kienet tinżamm fit-8 ta' Settembru. Jider ukoll li għalkemm ma tantx kien hemm flus marbuta ma' din il-knisja, xorta waħda kienu jsiru l-quddies regolari u kull nhar ta' sibt kienu kien hemm aktar minn quddisa waħda. Interessanti wkoll li f'dik is-sena kien hemm żewġ altari oħra fil-ġemp tal-knisja, iżda dawn kienu ddikjarati li ma kienux ta' livell fejn setgħu jsiru l-quddies. U għalhekk Monsinjur Dużina pprojbixxa li jsiru aktar quddies fuqhom. Minn informazzjoni tal-bidu tas-seklu 17, nafu wkoll li żewġ altari tal-ġnub għalkemm ma tneħħewx kienu għadhom weqfin u xorta waħda kienu għadhom b'dedikazzjoni. Wieħed kien dedikat lil San Leonardo u l-ieħor li tluħ is-sema tal-Madonna. Wieħed jibqa' skantat li din il-Knisja f'nofs leli jkella ċertu devozzjoni marbuta magħha. Skont ir-rapport ta' żjara pastorali tal-1600, għall-quddies kienu jmorru kemm devoti Maltin kif ukoll dawk barranin. Li wieħed jifhem li kienu kavallieri kella dawk li kienu jaħdmu mal-istess ordni ta' San Ġwan. Tiġa jidher ukoll li kien hemm numru mdaqqas ta' wiedi, xi ħaġa li sfortunatament illum il-ġurnata intilfu ħafna minnhom. Minn dawn il-kwadri wieda kien ikun hemm ħafna informazzjoni interessanti dwar il-ħajja soċjali tan-nies komuni ta' dak il-perjodu. Il-Knisja tal-Madonna tal-Loretu ħadet dera differenti meta fit-tieni nofs tas-seklu 17 inbniet mill-ġdid. Il-perit kien il-Malti Lorenzo Gaffa u dan ħaħsib li jibni knisja għalkemm żgħira iżda ferm eleganti, tiddomina l-inħawi kollha. Il-Knisja għadha frekwentata sal-lum, miżmuma tajjeb ħafna u anki festa is-sirrela jidher li devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loretu għadha ħajja. Fiż-żinżammit isemmilkom.